Eta oraintxe bertan, ba, gure terrazara aterako gara, eta salto handi bat eginez, Estatu Batuetara, joanen gara Samuel Ziaurrizekin hitz egitera. Samuel Ziaurriz, arratsaldeon, zer moduz zaude?
Arratsaldeon zuentzat, egunon niretzat.
Hori da, zer moduz New Yorken, dena ongi?
Bueno, bai, gaur berez jai eguna da, eta hemen naukaz, hemen nauzu lanean eta estresatua.
Oia, ama, eta zer dela eta duzu, gaur jai eguna New Yorken?
Gaur President's Day da, eta horregatik justo janda Biden Ukrainiara, horregatik duzu hor arrazoia.
Ara, beraz,
janda...
hori da.
Goi goitik ospatzera joan da.
Bai, nik pentsatzen nuen igual aste txuriaren gatik, inauterien gatik edo izan entzela, baina ez, zuek bestelako ospakizunak dituzue, oso ongi.
Bai.
Aizu, Samuel, bueno, gaur prestatu duzu gai interesgarri bat, guretzako nahiko dezezaguna dena, eta horregatik bereziki eskertzen dizute, alako gai bat hautatu izana guretzat. Jatorrizko amerikarrak, nortzu diren, indioak edo, esaten duguna, edo bertako hori jatorrizko biztanleak. Horixe izanen da gaur azalduko diguna. Azteko, Samuel, nortzu ziren, nortzu diren, eta nola iritsi ziren, ara, gaur, edo nola dauden banatuta, ze badakigu familia diferenteak, tribu desberdinak daudela, baina pelikuletan ikusi duguna besterik ez dakigu kasi-kasi gai honen inguruan, ez da? Hollywoodetik eta zinematik eman diguten bersioa baizik ez daukagu askotan buruan. Konta iguzu.
Bai, hain zuzen, gainera nik ere onartu beharko nuke berdin negoela aste gutxi batzuk duela arte. Eta okurritu egin zitzaidan hemen badago New Yorken museo bat badela hori, hain justu jatorrizko amerikanoen museoa. Eta oso museo txikitxoa da, baina aldi berean oso interesgarria, eta asko irakatsi zidana, orduan, pues, partekatuko dut hemen, ez? Orduan, nortzuk dira, ez? Edo nundik etorri ziren, ez? Ba, badira berez, gizartearen edo gizakiaren gizakia animali moduan eta bere evoluzioaren barruan nola munduan zehar egin zuen migrazio guzti horretan ba logikoa den moduan ez da badira justo Amerikara ez iritsi ziren azkenekoak hau da munduko lurzati bat ba kolonizatu edo zuten azkenekoak, ezta? Zeren Afrikatik ateratzen gizakia, ez? Edo gu animali moduan eta evoluzio hori eta migrazio hori joan zen, ba hori lehenik Asiaruntz eta gero Europa eta Asia iparralderuntz eta azkeneko leku bat hoietako bat, ba hori sartu ziren Amerikara hain justu Errusia eta Alaska elkartzen diren zati horretatik, orduan izoztua baitzegoen. Eta handik sartu ziren, ba gutxi gora bera, ez dakite ziur zion noiz, baina ziur aski 30.000 eta 11.500 urte artean. Hau da, tarte horretan sartu izan omen ziren, ba hori, Alaskatik, orain egun Alaska den zati horretatik, eta gutxinaka, ba sartu, ba, ego alderuntz, ez, sartu ziren. Berez gainera, pentsatuko baduzue, arraza moduan, hau da, zuk pentsatzen baduzu Alaskako, bueno, guk eskimalak, ez, edo automatikoki nola harreman jartzetugun, beraiek noski ez dute bere buruan eskimalditzen zati horretan, badituzte beraien ba, tribuak eta beraien izen propioak, ez da, baina zuk pentsatzen baduzu arraza moduan, begi
urratuak dituzte,
urratuak hori da, begi urratuarenak, eta hori oso antzekoa bada, hain justu, Asiatik datozen arraza horietatik, ez da? Edo pertsona horien, ez dakit, aparientzia fisikoarekin, ez da? Ba, horregatik hain zuzen da, ba, hortik etorri zirelako. Orduan, handik etorri, eta geroztuk esan duzun moduan, badago edo bazegoen sekulako tribu multzo handia. eta guztiek entzun ditugu, ez da, talde hoietako batzuk, ez, Navajoak adibidez, edo Komantxeak, edo,
Arapajoeak,
bai?
Apatxeak,
Bai,
eta
bai, bai,
horraino,
bai.
kasi-kasi, horraino, ja. Iristen da gure jakinduria
Txerokiak,
eskasa. Ah, bueno,
ez,
txirokiak, bai.
begira, oso bitxia da zen batzuetan izenak aipatuz, bat batean konturatzen zara dakizkizun izen horietako batzuk, berez, jatorrizko Amerikako hizkuntzetan daudela, ezta? Orduan, beraien banaketa, edo, bazen gutxi gora bera, ekialde iparraldean, bazegoen, ba, tribu harremanetan zegoen tribu multzo bat. Gero, hegoalde ekialdean, beste tarte bat, hau da Florida eta hegoalde ekialdeko zonalde hori guztia. Gero, oso ezagunak diren lautada handietakoak, hau da, estatu batuetako erdialdean zeuden hori guztiak, ez, ba, guk beti pelikulan ikusi ditugun ba, hori bufaloekin harreman daukatenak, ez da. Gero, hegoaldean ere asko ezagutzen ditugu ba, apatxeak, ez, eta pueblo edo navajoak, ez, horiek direla Mexikoko ba, hori, egungo mugaren ondoan edo zeudenak, eta hile posoko alde hoietakoak zirenak, eta gero ja, ba, egungo Kalifornia eta mendebaldeko zonalde horretan zeudenak, ez direla hoien ezagunak.
Bai.
Baina, bueno, hori zen beraien jatorrizko, eta nik, oza, aipatu ditudanak dira, estatu batuetan zeudenak, baina kontuan izan, gerora iparralderuntz, bazeudela Kanadako akere bai, eta hegoalderuntz ere, Mexiko, egungo Mexiko dena ere, ba, hau da, ezin dugula hartu egungo banaketa eredu moduan, baizik eta pentsatu behar dugula, momentu horretan inolako influentzia, kanpoko influentziari gabe, ba, nola banatuak zeuden.
Hori da, zabaldu ziren kontinente osoan, ez da? Ba, iritsi ziren, pues iritsi altziren toki guztietara, hain zuzen ere, toki egokien bila bizitzeko. Eta hor bizi ziren, noski, ba, zuriak iritsi arte. Zer gertatu zen momentu horretan, ba, haien, bueno, ba, ez dakit, gainbera, etorri zela gure erruaren gatik, ez da, txurien erruaren gatik.
Bai, hori esan behar nuen gu ginela, bueno,
Gure
gure
arbasoak.
aintzinako hori da gure arbasoak, ez da? Bai, ba, hain zuzen, guztiek dakigun moduan, kolono europarrak iritsi ziren, edo iritsi ginen momentu horretan, herrialde hauen, edo nazio, edo ezakit talde hauen gainbehera, etorri zen, ez da? Nik uste dut, azpimarratzeko garrantzitsuena dena, migratu beharraren kontzeptua dela. Hau da, Europarrak ekialdetik sartzen ziren heinean, herrialde hauek eta pertsona hauek mendebalderuntz jo behar izan zuten. Ezta? Orduan, gutxinaka, ba, ni orain adibidez bizi naizen zonalde honetan zeuden hainbat eta hainbat herri eta talde, ba, hori mendebaldeko beste zonalde batuetara joan behar izan zuten, horrek zeuzkan ondori guztiekin. Hau da, beraiek kontuan izan, oraintxe bertan aipatu dudan banaketa horretan, beraien sustentu ekonomiko edo bizitzeko modu hori beraien klimara edo beraien ingurura moldatua zeukaten, ez da? Claro, behartutak ikusten direnean, ba, adibidez, zonalde eze eta ezakit animaliez betetako ba, basoekin handik beste zonalde arras desberdin bat eta joatea, ba, sekulako ba, zailtasunak, ez? Bueno, hori eratzen zituen aldaketa horrek, ez da? Eta ez hori bakarrik, haiek beraiek beste herrialde natibo batzuekin ere liskarretan sartzen ziren, beren azkenean beraien zonaldeetan sartzen ari baitziren.
Hori da,
Ta?
kompetentzia, ez,
Hori
zeuen
da.
haien artean
Hori da.
bizitzeko. Eta
Hori da.
horregatik guztiarengatik joan zen ba, txikitzen ez da, natiboen, bertako jatorrizkoen populazioa joan zen murrizten murrizten. Eta gaur egun ezak izan den egoera, gaur egun erreserba batzuk badirela, jakin badakigu, baina nolakoak dira erreserba horiek eta zenbat jende bizi da hor?
Beira, hori aipatu horretik, Reyes aipatu nahi zuen gauza bat gehiago, eta berez, egun ere garrantzitsua dena, bueno, agian nahi baduzu beste momenturen batetan aipatzeko gu erreserbena, ez baina murriztearen, gizarte, barkatu populazioaren murriztearen horren barruan, badago ere gaixotasunen kontua. Zeren, Europatik ekartzen ziren hainbat gaitz, ba, beraien gorputzek edo beraien fisonomiak ez zuen prestakuntza hori edo defensa hori, ez da? Eta horrek eragin handia izan zuen ba hori populazioaren murrizte horrekin. Eta aipatzeko ere populazioaren murrizte horrekin garbiketa etnikoarena. Hau da, ez bakarrik zibilek baizik eta Elizak ere bai hortan parte hartu egin zuen egin handi batetan, ba, kristautze edo erlijiotze prozesu horretan. Seguro entzun duzuela orain duela gutxi Kanadan adibidez sekulako ba, fosak amankomunak ez, topatu egin zituztela haiek bat ume txikiak eramaten zituzten eskola batzuetara, kolonia antzeko batzuetara, eta han ba, gaizki tratatu eta dalakoak. Malkoen martxa bada, 1800 eta 2030 eta 2050 artean, bueno, behartu zituzten, beraien mendebaldeko zonaldeetatik, barkatu, ekialdeko zonaldeetatik mendebalderuntz joatea, eta hori eta beraiek eurek deitzen dute hori, prozesu horri, ba Malkoen martxa, ez? Nola beraien lurraldeak utzi behar izan zituzten eta hori eta mendebalderuntzian ba egungo, osea beraienak ez ziren zonaldetara.
Hori da, eta bere ohiturak eta bere bizimodua aldatu behar izan zuten eta aurrera atera izateko. Eta hor, bueno, populazio imaginatzen dugu murriztuko zela, ez da? Hainbeste gerra, talka eta erbeste eratze ondoren populazioa txikituko zen, ez da?
Bai, txikitu eta gainera ez dakit nola esan, minorizatuagoa ez izan zeren azkenean azten zegoen biztanleria baten barruan bere geroz eta minorizatuagoa bat ziren, ez da? Orain, kalkulatzen da gutxi gora bera 3,5 milioi ba hori, Amerikako jatorrizko jendea dagoela, hemen estatu batuetan. Eta bueno, banatuak beraiek badaude antolatuak edo nazioetan. Hemen ere nation deitzen zaio horrelako tribuetara, tribuei barkatu. Eta bari, badaude iaia 600 olako tribu antolatu eta badaude bueno, haietako batzuk baz 300 da piko bizi dira ezagunak diren erreserbetan.
Eta 300 bat nazioetako kideak beraz erreserba hoietan 3,5 milioi hoietatik ze gehienak dira erreserbetan bizi direnak edo erdia edo gutxi gora bera guk ideia egiteko.
Keba.
Ez?
Pentsatzen den kontra, o sea, pentsatzen denaren kontra gehiengoa baizi dira kanpoan. Hau da, batez ere hirietan eta populazio honen gehiengoa bizi da batez ere Los Angelesen eta Phoenixen. Phoenix dago Arizonan, hegoaldean. Bai, oso bitxia dela nola erreserbak funtzionatzen duten. Osea, zer esango zenuk, erreserba bat estatu baten berdin-berdin funtzionatzen duela, ez? Zer ideia daukazu?
Hombre, erreserba, ezakit, imaginatzen dut, erdi kartzela, erdi herria bezala, beren mugak izanen dituzte, ez da?
Bai, osea, badago, osea, erreserba berez, bada lurralde bat, ez? Lurralde zati bat. Eta berez badaude designatuak diren erresera batzuk, ez da? Orduan, diferentzia legala bada lurralde horren barruan bizi den jendea ez dela erantzule bizi den estatu horrekiko, baizik eta Estatu Batuetako gobernutik zuzenean dependitzen duen agentzia batetatik. Hau da, zu Indio Amerikar bat baldin bazara eta bizi bazara Oklahoman esaterako, baina zure erreserba Oklahomatko lurraldean bertan izan da ere, zu ez zara erantzule Oklahomako estatuaren aurrean, baizik eta Estatu Batuetako gobernu federalaren aurrean baizik.
Hori da, Aragoiko petilaren antzekoa, ez da? Aragoin kokatua dago, baina Nafarroa da, ez?
Bai,
Bueno,
bai,
gutxi gora bera.
bai.
Oso
Ez
ongi.
dakit entzuleak izango dituzun handik, baina bai.
Eta
bai,
beraz esan duzu
eta
jende gehiena, indiar gehienak bizi direla Los Angeles eta Phoenixen, horiek hirietan eta herrietan eta bizi direnak haien kabuz. Eta gero erreserbak zer daude bai, barreiatuta estatu batuetan barrena toki askotan?
Bai, hain zuzen, hola da. Erreserbak guztiak elkarrekin jarriko bagenitu, izango zen Estatu Batuetako lurraldearen 1,3-a. Lurraldearen 2,3-a.
Hori zenbat futbol
Eta,
zelai, da? Ez
ba,
lasa lasai.
Aidahoko estatuaren tamainakoa gutxi gora
Aidaho.
bera.
Oso ongi.
Eta hori orduan badago zuk mapa batetan ikusiko bazenu erreserben gehiengoa badago batez ere mendebaldean eta badaude estatu batzuk nun lurralde hori handiagoa den adibidez Oklahoma lehen aipatu dut eta ez da kasualidadea Oklahoma badago erreserba asko baina batez ere badaude Arizona ezagutzen agian entzun ez edo ezagutzen eta hegoaldeko Dakotan ere bai.
Bai.
Hau da, iparralderuntz. Eta gero noski ere badago Alaskako oso parte garrantzitsu bat nun ere erreserbak badauden. Gero, osea, zuk hartuko bazenu populazioa, biztanleria ez, eta neurtuko bazenu estatuz estatu, estatu horiek nun biztanleriaren handiena den partea indiona, bada Alaska, ia 1,20 biztanleria hori indioa dena, Oklahoma, New Mexicon, hegoaldeko Dakotan aipatu dituena, eta gero Montana, osea, guztiak dira mendebaldeko estatuak. Guzti horiek dira mendebaldeko estatuak. Bai, aipatzeko bitxia den gauza bat, nahiko txokantea delako, deneri gertu zait behin, erreserbetan legeak badela pixkatxo bat desberdina, ez? Nola esan dudan gobernuaren, osea, gobernuaren dependentzia zuzena ez dagoela, ba, zera, erreserba batetan adibidez, egin daitezke legalki beste leku batzutan egin ez daitezkeen gauzak, adibidez. Kasinoak irekitzea. Orduan, oso arraroa da, baina nire behin gertatu zaidan adibidez Floridan, Miamitik beste leku batetara joaten, bueno, gidatzen ari nintzela, eta bat batean, ba, servizio estazio batetan gelditu nintzela, eta etzela geltoki, osea, etzela servizio geltoki bat, baizik eta kasino bat. Kasino bat, ezer, ez zegoen leku baten erdian. Eta ez nuen ulertzen, ez? Zergatik hori horrela zen, bueno, pues bada, justamente leku hori bazelako erreserba bat, hor Floridako Amerikako indioen erreserba bat, eta beraiek badaukatenez independentzia legal hori, pues irekiak zituzten hor kasinoak. Eta horren harira, pues ikasi nuen, erreserba askotan, beraien, ez dakit nola esan, baina bizi sustentu bat badela kasinoak irekitzea. Hau da, kasinoak onartuta ez dauden estatu batzuetan beraiek irekitzen dituzte kasinoak, ba hori diru iturri moduan jasotzeko, ez da beraien aktibitate ekonomiko bat.
Ara.
Hori, ordan hori, pues, bitxikiri moduan zuek jakiteko batzuetan hori dela iaia ba, ezer ez dagoen leku batetan pues, hori izan daitekela diru iturri bakarra.
Bai. Aizu, eta galdera bat, erreserba hoietan, lurralde berezi hoietan, bakarrik indiarrak bizi dira edo beste arrazatak pertsonak ere bizi daitezke
galdera
horiek.
Ona. Galdera ona, badira bat erreserba batzuk nun esklusiboak diren, hau da ezin den natiboa den pertsona bakarrik natiboak bizi daitezkela ez, baina gero beste batzuetan nahasiak dira, onartzen da nahasketa.
Eta nahasketa hori familia barruetan ere gertatzen da, hau da, elkartzen dira arraza desberdinetako pertsonak, edo joera izaten da haien arraza bereko kideekin elkartzearena.
Ba, begira, hau beste galdera ona eta interesgarria, zeren beraien artean, beraie, hau da, norbera Amerikako indio, ez nahi zauzartzen Amerikako indio esatera, zeren azkenean indio da guk emandako izen bat, ez? Ordan beraien zat, horregatik ditzen dira beraiek eurek natiboak, ez? Bueno, kontua da, beraiek beraien burua horrela definitzeko erabiltzen dute metodo bat dela blood quantuma. Hau da, zure odolaren ze portzentaia den zure tribuko jatorrizkoa. Orduan, tribu bakoitzak badu gaitasuna DNI bat ba, emateko, ez? Orduan, DNI horretan agertzen da zein zati den zure, osea, ze portzentaia duzun jatorrizkoa. Eta horren arabera, segun eta zenbat den portzentaia hori, onartzen dute zu jatorrizkoa zaren, ala ez. Eta horrek ematen dizu eskubidea nazio horren parte izateko, ala ez. Claro, horrek eramaten du arazo batetara, zeren zuk esaten zuen orain nahasten dira edo ez dira nahasten, claro, batzuk, batzuk protesta egite dute, zer ez dut, eske nik nahi dut kanpoko norbaitekin nahasi, baina hau egiten badut, nire seme alabak, ez dira ja jatorrizkoak kontsideratuak izango. Orduan, izan da hor, beraien, edo bada, beraien barruko ba, eztabaida bat, kuantum hoiek jaisteko. Hau da, hasiera batetan agian erdia exigitzen bazen, orain ehuneko barkatu, 16ª eskatzen da, ez? Orduan badagor eztabaida bat hori nola definitu.
Ze interesarria eta nola neurtzen aldute hori? Ez dakit, odol analisi batekin, odola, berez, aztertzen dute, edo zuhaitz genealogiko bat egiten dute.
Bigarrena. Bai, egiten dute bigarrena, eta, bueno, bera, nik ikasi dudanaren, oza, ez dakit asko, baina ikasi dudanaren arabera, bada, ba hori, tribuko instituzioa, edo ez dakit, segun eta ze tribuden bakoitzak izango du berea, ba hori, ba finkatzen dute, badago hor talde bat finkatzen zure portzentaia hori.
Aha, beraz, 8 abizen euskaldunen antzeko zerbait,
bai,
baina
holako bat.
Egokitua. Hori da.
Bai. Bueno, egun ere badaude, ez dakit inoiz entzun duzun ADN-a edo DNA detektatzeko zerak, froga batzuk, eta horre horiek bat leku batuetan ere onartzen omen dituzte.
Hau da, zuk ez baduzu zuhaitz genealogikoa, baina alako analisi bat aurkezten baduzu, DNA analisi bat, balio zaizu, hain zuzen ere hori frogatzeko. Ba,
bai.
Familia horretako edo tribu horretakoa zarela. Aizu, eta ze abantailak edo ditu, abantailak eta desabantailak ditu erreserba bateko kide izateak.
Ba, beste galdera on bat. Claro, lehen aipatzen nuen legalki ez nola erreserbako partaide edo biztanle izateak ematen dizula ba hori agian beste estatuko jendearekiko eskubide desberdinak. Baina, zuk esaten duzuen moduan, batzuk izan daitezke abantailak, adibidez, lehen kasinoen zera aipatzen nuen moduan, ez da? Edo badaude beste oinarrizkoago batzuk, adibidez, ba, arrantza egiteko edo ehizatzeko eskubideak, ez? Ba, hoiek agian jatorrizkoagoak edo zaharragoak diren ba, eskubide batzuk direnak, baina aldi berean, kontuan izan behar da, erreserba hauek ez direla hauek, pertsona hauek askotan jatorriz zituzten lurraldeak, baizik eta gobernuak eman dizkienak edo asignatu dizkienak. Orduan, horrek badu trampa. Eta trampa hori bada adibidez, ba, bueno, estudioak egon direla, nun erreserbadoek omen dauden leku poluzioa txarra den ba, lekuetatik hurbilago normalean egongo zirena baino, edo adibidez oso ba, rekurso eskasiak dauden tokietan, edo eta adibidez oso komunikatu, oso gaizki komunikatuak diren tokiak, oso aukera ekonomiko murritzak dauden ba, zonaldeak ere bai, gero alde negatiboak aipatzeagatik gehiago, bueno, berez, aipatzekoa da ere bai, biztanleria, bueno, Amerikar indioen biztanlerien barruan sekulako arazo psikologiko larriak dituen jendea dagoela, da, impactoa edo normalean direnaren baino askoz ere gehiago da hor.
Hor,
Orduan, bueno,
beste ba, herri indigenetan gertatzen dene bezala hor alkoholismo edo drogazaletasun arazorik bada haien artean.
Bai, gainera larria, Osea, oso, incluso niko esango dizuke pelikulatan ere agertzen dela, Ez dakit, osea, orentze bertan ez datorkit izenburu bat burura, baina idatzi eta jakina da hau horrela dela. Berez, osea, niri ez zait iritsi, baina hemengo nik ezagutzen duen familiei normala da iristea, osea, jasotzea, etxean jasotzea, gutunak, erreserbatatik datozenak, dirua eskatuz. Osea, en plan, ez dakit nungo erreserbatik idazten dizugu, diru eske, ba, gure bizi, pues, gure bizia mantendu
Bai,
ahal izateko edo bizi
bai.
modua mantendu ahal izateko. Oso ez da arraro, hau.
Bai. Aizu, eta ze abantailak ditu reserba horietan bizitzeak haientzat?
Abantaila moduan gutxi. Osea, azkenean da beraiek beraien ba, nazioarekin bizia ahal izatearena, beraien zonalde horretan ba, bizi diren estatuaren influentzeri jaso ezin izatea, hau da poliziak adibidez baimena eskatu behar du barrura sartzeko kasu askotan, edo adibidez zergekin ez dituzte zerga berdinak aplikatu zergatik behar. Ordan hoiek dira dituzten abantaila txikiak.
Hori da. Aizu, eta ja bukatzeko, Samuel, horra askotan ikusten dugu, bueno, baliabide turistiko gisa ere erabiltzen direla, ez da? Ba, erreserba hauek, eta bar, turistentzako ba, ikuskizunak, eta eskaintzen direla. Haiek nola bizi dute haien kultura? Arro daude haien kultura, lantzen dute, haien hizkuntzak mantentzen dituzte, edo gainberan dago hori guztia?
A ber, nik ez erantzungo dizut dakidan partearekin. Zeren ez dut ere nire on jarri nahi zerbait ezagutzen, osea zuzenean ezagutzen ez dela, baina nik ezagutu dituen gutxi hoiekin, bai esan diezatuko dela, ezagutu ditudanak normalean ez dutela beraien hizkuntza, jatorrizko hizkuntza hitz egiten. Agian gauza solteren bat, bai. Bai, zer pues tradizioren bat bai mantentzen dutela, batez ere heldutasunaren aldaketa hori, ez, gure
Errito hori
ba,
pasatzeko
bai.
heldu arora.
Exacto. Hor bai. Eta gutxi gehiago, egia esan gutxi gehiago, identitatea, osea, beraik jakitea jatorriz orkoak direla. Hori da normalean esaten dizutena. Baina gutxi, hombre, noski egun azten ari dela, ez? Horrelako pues feeling hori, ez? Baina ez da oso indartsua.
Komunitate gutxiagotuak dira, ez da, baztertuak, eta bueno, horre ba, horrek dakarren guztiarekin. Eta pelikuletatik ezagutzen ditugun tribu hoiek dira, edo familia hoiek dira, nazio hoiek dira, gaur egun bizirik daudenak, hau da, Arapajoeak, Siusak, Apatxeak, edo hori aldatu da.
Bai, hoiek dira, egia esan ez da asko aldatu, hoiek dira tribuak, baina esaten dizudana oso, disueltoak ez daudela.
Bai, oso ongi. Zuk baduzu lagunik, hola, indiarrik, horre,
Lagun
New
minik
Yorken,
ez.
ezagunak. Bai?
Ezagunak bai.
Ezagunak bai. Oso ongi. Aizu, Samuel Ziaurriz, benetan, eskerrik asko, zenbat ikasi dugun zurekin, eta ze ongi aprobetsatu dugun, lehengo egunean New Yorkeko museo horretan egin zenuen bisita, ez da? Ze han
Bai, bai, bai.
badago hain zuzen ere ba, bertakoen museo moduko bat, han bisita egin zenuen, ez da? Eta hori dena ikasi eta ikusi zenuen. Beraz, gomendagarria, inor joaten bagara New Yorkera zure etxera, joanen gara, ez da, museo horretara?
Bai, desde
Oso
luego,
ongi, bai.
probestekoa da.
Gomendagarria. Ba, Samuel Ziaurriz, ba, benetan eskerrik asko gurean izateagatik eta horren ongi azaltzeagatik gauzak handik New Yorketik. Mila, mila esker eta hurrengora arte. Agur!
Hurrengora arte,
Musu
mila
handi bat!
eskertuei.
Agur!
Aio.